Deutschland.
Genau.
En indianer er løs i den tyske kulturdebat. En ny bog om tyskernes elskede indianerkarakter Winnetou blev taget af markedet efter at forlaget var blevet kritiseret for at romantisere de indfødtes skæbne i Amerika. Du lytter til Genau på Radio 4, og i dag dykker vi ned i kulturdebatten og undersøger, hvorfor tyskerne er så vilde med indianere. Senere så skal vi også se på sidste uges debat i Forbundsdagen, hvor kansler Olaf Scholz førte en usædvanlig hård tone.
Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie!
Til sidst så ser vi på Polen, hvor der stadig er mange, som ønsker, at Tyskland betaler krigsskadeerstatninger efter det tredje riges forbrydelser. Du kan som altid sms ind med dine spørgsmål og kommentarer på nummeret 1424. Skriv også gerne dit navn og hvorfra i landet du sender din sms. Du lytter til Genau på Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann.
Genau.
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 Som faste lytter af programmet vil vide, så hedder Weekendavisens Tysklands korrespondent Jesper Wind, og han har skrevet en artikel om den Winnetou-problematik, som vi skal tale om i dag, og så har han i øvrigt også skrevet tidligere om tyskernes forhold til western-kultur. Jesper Wind, velkommen til Genau.
Tusind tak.
Vi skal tale om indianerkarakteren Winnetou, som er meget populær i Tyskland. Det er en karakter, som kommer fra nogle bøger af forfatteren Karl May, og som der også er blevet lavet nogle film om tilbage i 60'erne og 70'erne, som er voldsomt populære, som de fleste tyskere kender til. De her film, er det nogen, du selv har set som barn, Jesper?
I Sønderjylland, hvor jeg voksede op, der kunne man jo se de her Winnetou-film. Så Winnetou-figuren og Old Shatterhand-figuren, altså indianeren Winnetous hvide forsbrødre, de var sådan nogle helte, i hvert fald over i Sønderjylland, hvor vi kunne se tysk fjernsyn.
Så kender du måske også det her soundtrack, som jeg spiller her?
Mm.
Så lige prøver at høre det her. Er det noget, der vækker minder, Jesper Wind?
Ja, lidt.
Det kan være, at der er andre, der sidder derude, som også kender filmene om Winnetou og Old Shatterhand, som Jesper Wind nævnte her, og måske endda bøgerne af Karl May, som de her fortællinger er bygget på, og som måske også derfor kender musikken, som vi kan høre her. For dem, der ikke gør, så kommer lige her en kort introduktion til, hvad det drejer sig om. Det drejer sig altså om en tysk forfatter, Karl May, som i slutningen af 1800-tallet skrev en række bøger om Apache-indianeren Winnetou, som danner et tæt venskab med en tysk landmåler, Old Shatterhand, en tysk udvandrer til USA. Og fortællingen om Apache-indianeren, den har været en fast del af aftenunderholdningen i tyske hjem i over 100 år. I 60'erne og 70'erne er der blevet lavet en række film, som er blevet vist igen og igen på tysk fjernsyn lige siden. Men det der for nylig blev udgivet en ny film, som baserer sig på fortællingerne om Winnetou, der blev det for meget for nogle tyskere. Den her film, den hedder Den unge høvding Winnetou, og følger altså Winnetou som barn. Og i sammenhæng med, at filmen skulle udkomme, der skulle også udkomme en bog, og den bog stod forlaget Ravensburger Verlag bag. Men forlaget blev kritiseret for racisme og kulturel appropriation, altså en form for kulturelt misbrug ved udgivelsen af den her bog. Og denne kritik fik altså i august forlaget til at tage bogen af markedet, og det er der så også folk på den anden side af debatten, som er blevet vrede over. Altså sådan en klassisk kulturdebat kan man vist godt tale om her. Jesper Wind, til start med, hvem er sure på Winnetou, og hvad er de sure over?
Meget af kritikken er jo kommet på de sociale medier, så det er jo sådan lidt alt godt for havet af folk, der har skrevet ofte anonymt. Men det drejer sig jo grundlæggende om, at altså, det er jo en kritik, det er jo en kulturkamp, der kommer fra Amerika. Og derover der har man mange indianer, eller oprindelige amerikanere, jo sagt, de vil ikke kaldes indianer mere. De vil kalde, fordi de føler, de er racistisk. Det er et gammelt kolonialistisk udtryk. De vil kalde Native Americans, eller indfødte amerikanere, eller Amerikas oprindelige folk. Så de er dels sure over at udtrykke indianer. Så de er også sure over, at meget, altså, at Winnetou og andre western fortællinger, de har en masse stereotyper omkring indianer. Indianer, det er sådan nogle naturfolk, de har troskab og ædelmodighed og retfærdighed og kærlighed til naturen og sådan nogle ting. Det er sådan lidt primitive mennesker. De der stereotyper er de jo meget sure over. Det her er en meget stor ting i Amerika, hvor westernkulturen også er meget, hvad man kan sige, meget pro. Og den er så at sige kommet til Tyskland nu, og de mener så, at den her Winnetou-kultur også er racistisk. Hvis du ser laver meningsmålinger, så er det 80% af tyskerne, de synes, det her er noget pjat. Det okay. er altså en ganske lille minoritet, der brokker sig på sociale medier og får Ravensburger til at trække den her bog tilbage.
Ja, jeg kan så sige, det er ikke kun på sociale medier, det er også noget, som tyske aviser har beskæftiget sig med. Jeg har faktisk talt med en af dem, som har været ude og kritisere hele skildringen af Winnetou og den måde, man er gået til den her nye film, der skulle udkomme om Winnetou. Jeg har talt med Anne Dikoff, som altså har kritiseret skildringen af indianerne. Hun er temachef hos den venstreorienterede avis Tats, og hun skrev for nylig i en kommentar, og jeg citerer her, "For mange hører Karl Mays verden til barndomsminder, der er blevet for kære, men det retfærdiggør ikke at være blind for uretfærdighed og racisme." Og jeg talte som sagt med Anne Dikoff i går, og jeg startede med at spørge hende, om hun har læst Karl Mays bøger eller set filmene.
Jeg har de filmer als Kind gesehen, und ich war in Bad Segeberg bei den Karl-May-Festspielen. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, ob ich die Bücher gelesen habe. Hm. Also, ich glaube eher nicht.
Ja, hun siger altså, at hun har set filmene som barn. Hun har også været med til Karl-May-festival i Bad Segeberg. Det tænker jeg, vi vender tilbage til, hvad det er for en størrelse. Så siger hun også til mig, at hun ikke kan huske, om hun har læst bøgerne, men at hun altså så filmene i 80'erne, og hun synes dengang som barn, at det var lidt nogle gamle film, men hun kunne egentlig godt lide dem. Og hun synes også, at den her festival i Bad Segeberg var spændende. Alligevel så mener hun altså i dag, at måden Winnetou og de andre indianere fra Karl Mays fortællinger bliver fremstillet på en forkert måde. Hun mener ikke, at det er racistisk i den forstand, at fortællingerne skulle vise, at indianerne er mindre værd end andre mennesker. For bøgerne viser på den måde et meget positivt billede af indianerne. Men hun påpeger, at begrebet racisme i midlertid har forandret sig.
Die Darstellung von Winnetou als eine Art Überindianer, eine unrealistische, perfekte Figur, es sehr schwer macht, Indianer als oder indigene Menschen in dem Fall, wie wir das jetzt sagen, als realistische, real existierende Person.
Ifølge Anne Dikoff, så bliver Winnetou fremstillet som en slags overindianer, en urealistisk og perfekt figur. Og det gør det svært, ifølge hende, at se indianerne, som Anne Dikoff i øvrigt mener, man omtaler som indigene mennesker. Det er det begreb, hun bruger. Hun siger, at det gør det svært at se dem som realistiske mennesker med almenmenneskelige bekymringer i en særlig historisk kontekst. Man kan altså ikke være på øjenhøjde med det oprindelige folk, hvis hele ens billede er formet af Winnetou. Jesper Vind, Weekendavisens Tysklands korrespondent, passer det, at Winnetou er en slags overindianer, eller überindianer, som Anne Dikoff siger her?
Ja, det passer fuldstændig. Altså, Winnetou har jo ikke ret meget med virkeligheden at gøre. Karl May, der skrev de her romaner i slutningen af 1800-tallet, han var aldrig i USA. Han kom først over i hans års sidste, altså tæt på, altså i 1920'erne, efter han havde skrevet alle de her bøger her. Winnetou er en indianer-fantasi. Det er en romantisk fantasi om broderskab mellem hvide og farvede mennesker, og en masse natur, hyldning, altså, som vi også kender fra tøsedrengenes sang i Danmark, den her med indianer, søn af alt, der gror, vand og ild og jord, indianer. Og kalder du på mig. Altså, de her bøger her, det har ikke noget med virkeligheden at gøre. Det er en indianerfantasi, og den har været meget dyrket i Tyskland. Så på den måde har hun jo fuldstændig ret. Det har ikke så meget med virkeligheden at gøre.
Og du siger selv, at det har været dyrket rigtig meget i Tyskland, og Anne Dickhoff nævner den her Karl Maj-festival i Bad Segeberg. Det er sådan en størrelse, som jeg har stødt på et par gange nu, de her festivaler, der åbenbart skal være. Ja. Hvad er det for noget med de her festivaler i Bad Segeberg?
Jamen, der har man sådan nogle indianerfestspil, hvor man opfører forskellige stykker af Karl Maj fra år til år. Og i år har der faktisk været rekordtilslutning af gæster til de her Winnetou-festspil i Bad Segeberg. Men altså, det er sådan noget, vi også kender fra Danmark, hvor vi har vikingefestspil. Der er jo vikingefestspil mange steder i Danmark. Ikke? På den måde har de indianerfestspil mange steder i Tyskland, og de har også nogle Indian Weeks, hvor familier tager på ud på de åbne vier, og så slår de sådan nogle tipier ud, og så bor man der familier og lever som indianer i sommerferien og spiller på tromme og synger som indianer og danser powwow omkring totempæle og bærer mokasiner og vifter med store ørnefjer. Det er en kultur, som mange tyskere har dyrket i deres fritid og i deres ferie, og især over det østlige Tyskland, har den her kultur, og er den her kultur stadig meget stærk. Karl Maj, han var jo fra Dresden, men kulturen var særlig stærk i det gamle Østtyskland, altså det gamle røde kommunistiske DDR, fordi her støttede det kommunistiske system også den her kultur, hvor indianere, altså rødhuder, mm-hmm. De blev set som sådan røde helte over for de kolonialistiske cowboyere, som blev mere dyrket over i Vesten. Ikke? Så jeg har læst sådan en studie, som bare hedder Socialistiske Cowboys, altså som handler om hele den der indianer- og cowboykultur, som var utrolig stærk over i det gamle røde Østtyskland. Ikke? Ja. Og det der er også interessant, altså hele den her indianer- og cowboykultur er jo meget kolonialistisk og fyldt med stereotyper. Altså jeg kender jo mest, nu nævnte du, at jeg har set Winnetou-film som barn, jeg kender jo mest John Wayne og sådan nogle ting, ikke? Men den amerikanske kultur er jo dybt racistisk, og var dybt racistisk i mange, mange år, altså den der cowboykultur. Men det er ikke tilfældet for den tyske indianerkultur. Altså, Karl Maj, han var meget, meget mere positiv. Altså, hos Karl Maj var indianerne jo heltene.
Ja. Jamen, det er en god point. Det er en god point, og jeg synes også, det er interessant det her med, hvordan selv DDR her spiller en rolle. Vi skal lige prøve at dykke ned i, hvad det er, Anne Dickhoff, hun også siger i forhold til, hvad hun godt kunne tænke sig, der skulle ske med de her værker. Jeg kan lige først læse et par sms'er op, som også lidt spiller på det her. Vi har først fået en sms her fra Ina i København, der skriver: "Hejsa Thomas, hos min oma i Kappeln i 70'erne så jeg western-serien Bonanza, som jeg elskede at se som barn. Den serie får vist ikke så meget skæld ud i dag." Jesper Vind, kender du den serie Bonanza?
Ja, jeg kender den godt. Lidt. Jeg ser kendingsmelodien.
Ja, det er måske også det eneste, jeg kender i virkeligheden. Så har vi også fået en sms her fra Petersen, underskriver vedkommende sig: "Hvorfor skal alle film leve op til en eller anden venstreorienteret ideologi? Lad være med at se filmen. Der er masser af urealistiske figurer i fiktion." Skriver Petersen altså her. Tak for jeres sms, og man kan altså skrive ind til 1424. Og i forhold til den sidste sms her, så var det også noget af det, jeg talte med Anne Dickhoff, der altså er temachef hos det venstreorienterede avis Tats, om, hvad det var, man så egentlig skal stille op med de her værker, hvis hun mener, de er problematiske. Og hun siger, at egentlig så mener hun ikke, at der skal ske noget med Karl Majs bøger. Hun tror ikke, det gør nogen skade, at folk, der gerne vil læse bøgerne, de gør det. Man skal bare være bevidst om, at det er en kitsch- og fantasiverden, det handler om. Hendes kritik, det handler mere om, at når der laves nye udgivelser, som den nye film, der skulle udkomme, Den unge høvding Winnetou, og den bog, der også udkom med, sammen med fra Ravensburger Forlag, at der kunne man have valgt at skildre indianerne på en ny måde, i stedet for på den samme måde, som Karl Maj og de tidligere film gjorde. Anne Dickhoff, hun nævner et eksempel, hvor man netop har opdateret fortællingen fra en gammel børnebog, så den viser et moderne billede af indianere. Det drejer sig om den kanadiske børnebog Anne fra Grønnebakken, som Netflix baserede en serie på, som hedder Anne with an E. Og hovedpersonen i serien lærer en indiansk familie at kende.
Und darin, das spielt ja in Kanada, war plötzlich das Leben der indigenen Menschen zu der Zeit, das spielt auch irgendwann im 19. Jahrhundert, ein Thema. Und plötzlich hat diese Hauptfigur eine Familie kennengelernt und sich mit der Tochter angefreundet.
Ja, indianerne i den Serie, de bliver spillet af rigtige oprindelige folk fra Canada, altså skuespillere, der taler indianersprog, og som og hvor deres liv i serien bliver skildret på en autentisk måde, som svarer til det, til hvordan vi i dag forestiller os, at de har levet. Og det var altså hovedpointen fra Anne Dikoff i forhold til, hvordan man skulle gribe sådan nogle ting an i dag, og hendes hovedanke imod de her nye udgivelser. Jesper Vind, hvordan tror du, at tyskerne vil tage imod en nyfortolkning af Karl May-universet, så de var mere i overensstemmelse med nutidens forestillinger om indianernes forhold?
Ja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, det bliver mere tandløst. Altså, jeg har set den der, den unge høvding Winnetou, den nye film, ja, den er meget, altså, den er meget mere, hvad kan man sige, politisk korrekt og moderniseret, den nye film, der er kommet. Så der er ikke så meget, der er ikke så meget at komme efter de nye udgivelser. De er allerede lidt. Men jeg vil godt vende mig lidt imod den her med, at de skal afspejle virkeligheden. Og altså, man skal jo forestille sig, at Winnetou, det er jo lidt ligesom, altså Harry Potter er jo heller ikke realisme. Eller Ringenes Herre. Det er jo sådan en blanding af noget gammel historie og noget fantasi. Og på samme måde er det med Winnetou-fortællingerne. Mit indtryk er heller ikke, at Winnetou er lige så populær blandt yngre generationer som blandt ældre generationer. Det eneste, man egentlig opnår med at trække de her bøger tilbage og fjerne bøger fra et bogmarked, altså, det er jo at indføre sådan en cancelkultur i Tyskland, som bare skaber konflikt, fordi der er så mange mennesker, der har så gode minder om deres barndom, hvor de har set de her mere eller mindre uskyldige film, og nu får de ligesom at vide, at deres barndom har været racistisk. Ikke? Og det er altså bare med til at polarisere debatten og splitte befolkningen. Ikke? Altså, vi lever en tid med klimakrise og Ukraine-krig og sådan nogle ting der, og så skal vi til at have de her debatter om nogle dumme indianerfilm. Ikke? Altså, det er bare splittende, og det er, jeg synes, det er et problem, at man ikke bare lader de her film være fantasier.
Vi har fået et spørgsmål her fra Jakob fra Aalborg, der har skrevet ind. Hvordan havde nazisterne det med Karl May? Mener at have hørt, at Hitler var et stor fan af serien. Er du stødt på noget af det i din research, Jesper?
Ja. Ja, Hitler, han var en stor Karl May-fan, og det blev jo også brugt af venstrefløjen, ikke? Altså, Hitler kunne lide Karl May, ergo skal Karl May væk fra hylderne, ikke? Altså, det var jo et argumentet i starten af DDR-systemet, hvor de forbandt Karl May med racisme og vestlig, hvad hedder western og vestlige regimer, ikke? Men det var altså indtil de opdagede det her med, at de kunne køre på det her med de røde og røde huderne. Ja, men der er mange, altså tyskerne har jo læst det her, bogen er jo solgt i over 100 millioner eksemplarer i Tyskland, så du kan jo dårligt finde nogle tyskere, der ikke kender Karl May. Altså åbenbart har hende Anne Dikman ikke læst Karl May selv. Det er lidt sjovt, hun deltager så aktivt i den her debat her, uden at have læst bøgerne, men det er sådan en anden ting. Jeg har også læst, der var en tysk filosof, der skrev om, der er noget indianeragtigt over hele den tyske kultur, fordi tyskerne var jo oprindeligt dem, der ikke blev lagt ind under romerriget. Tyskerne var barbarerne på den anden side af Rhinen der omkring Jesu Kristi fødsel. Ikke? Mm-hmm. Tyskerne var sådan nogle kammeratlige barbarer, et pagt med naturen, der kæmpede. Lidt som man også, den måde, man beskriver vikingerne på i Norden, altså op i Danmark. Ikke? Og mange af de her værdier her, dem har man sat lige med altså indianerne i 1800-tallets Amerika. Ikke? Derfor er der nogle særlige bånd mellem, kan man sige, det tyske og det amerikanske, altså det indianske. Ikke? På samme måde som der jo også er en visse bånd mellem det her vikinge, den her vikingehype, vi dyrker i Danmark og de indianske. Så
det er sjovt, du siger det, Jesper Vink, fordi jeg talte, altså, man kan sige, i Tyskland, der Karl May spørger, de er virkelig, virkelig populære, som du også er inde på her, fordi det måske taler til noget særligt i tyskerne. Og bøgerne er faktisk så populære, at de har deres helt eget forlag. Der findes et Karl May-falark. Der findes også endda et Karl May-arkiv. Og jeg talte med Michael Petzl, der er med i ledelsen af Karl May-arkivet i Göttingen. Og jeg spurgte også ham, hvorfor han tror, at Karl Mays fortællinger, de rammer et eller andet særligt i tyskerne, og de er blevet så populære i Tyskland.
Jeg vil mig behaupten, In keinem anderen Land in Europa ist so eine hohe Sensibilität gegenüber Indianern vorhanden, wie gerade in Deutschland. Und das ist ein Erbe von Karl May.
Ja, han siger altså, herr Michael Petzl, at han vil påstå, at der i intet andet europæisk land er så stor en sensibilitet for indianerne som i Tyskland, og det er arven fra Karl May. Og så fortalte han mig også, at han endda vil mene, at der er mange politikere fra partiet De Grønne, som har læst Karl May i deres ungdom, fordi mange af idealerne hos De Grønne, de har simpelthen deres udspring hos Karl May. Og Michael Petzl, han siger også, at det netop slog igennem i Tyskland, fordi fortællingerne, de spiller på følelser, som rammer plet i tyskernes psyke. Følelse af retfærdighed, en følelse af forbindelse til naturen. Jesper Wind, har han ret i det?
Fuldstændig ret. Det er jo virkelig godt citat, du har der. Altså, den her kærlighed, til, som børn jo har meget fået til indianerne, hænger også sammen med en kærlighed til naturen. Ikke? Og det synes jeg egentlig er en god ting, også i en tid, hvor vi står med klimakrise og miljøødelæggelser. Så det er fuldstændig plet. Så jeg mener også, at venstrefløjen de faktisk skyder sig selv i foden ved at gå efter Karl May.
Vi har fået en sms mere her, Jesper Wind, jeg gerne lige vil læse op. Det er fra Marie Eme, som skriver: Det handler ikke om, at man ikke mener, det er racistisk, men i et civiliseret samfund, hvor man respekterer hinanden. Jeg er afrikaner og bryder mig ikke om N-ordet. Er man i tvivl om, hvorfor burde man læse historie? Tak for den sms, Marie Eme. Jeg kunne godt tænke mig, Jesper Wind, lige at vende blikket på reaktionen, da så Ravensburger Verlag trak bogen af markedet. Jeg kan forstå, at der var en dag politikere i Tyskland, som tog den her sag op. Hvordan var reaktionen, da den her bog den blev trukket af markedet på grund af anklagerne om racisme?
Det var meget voldsomt. Altså, især borgerlige tyske politikere og alle lederne har jo været ude og tage afstand fra det her og siger, at nu må det være nok. Den her krænkelseskultur, som kommer fra Amerika, nu må det stoppe. Fordi Karl May, det er bare noget uskyldigt. Så det er selvfølgelig blevet, hvad kan man sige, instrumentelt og meget stærkt af politikere. Men der var en af politikerne, der opfordrede til, at man indkaldte til et Winnetou topmøde i kanslerkontoret i Berlin. Okay. Altså, så alvorligt mente han, det var. Men det sjove er, at hvis man går tilbage i arkivet, så kan man også se, at Olaf Scholz, selv kansleren, han udtalte sig også om Winnetou, ikke her for nylig, men for et år siden, under valgkampen, og hvor han blev spurgt til den her woke-kultur, den her kulturkamp, og så sagde han så, at han vil ikke udtale sig krænkende om minoriteter, men så tilføjede han samtidig, jeg har ikke noget problem med, og jeg citerer, jeg har ikke noget problem med at tale om indianer. Det hele kommer an på konteksten, og så sagde han så igen, jeg har jo læst alle bøger om Winnetou og Old Shatterhand, det var sådan lidt kryptisk udtalelse, men der var ingen tvivl om, at Scholz, han holdt altså meget af Winnetou, og det gør tyskerne, og det er ikke særlig sådan logisk og rationelt, men rører ved noget.
Man må gå ud fra, at Olaf Scholz, man må gå ud fra, at Olaf Scholz lige for tiden har lidt for travlt til at gå ud og forsvare Winnetou for tiden med den politiske dagsorden, der er lige for tiden.
Ja, ja, det her citat er fra 2021.
Der er også en anden kendt tysk person, som har meldt sig i debatten. Det er en af Tysklands mest kendte sportsskikkelser, Jürgen Klopp, som har meldt sig i debatten. Helt kort, Jesper Wind, hvad er det, han har sagt?
Jamen, han er jo bare blevet, han er jo som træner, der er jo blevet spurgt, hvorfor han er blevet så god til det og sådan nogle ting. Ikke? Og så siger han så, at det er noget at gøre med at skabe holdånd. Det er noget med at skabe et stærkt hold, altså i det her tilfælde Liverpool, og skabe glæde ved spillet, og man kæmper på fodboldbanen og sådan nogle ting her. Ikke? Og der fortalte han så, at det der, altså noget af det, der har opdraget ham, det er Winnetou og Karl May. Det er jo klart, at nogle af de borgerlige aviser, som forsvarer Winnetou, de citerede jo så straks Jürgen Klopp for det, ikke? Fordi nu var Jürgen Klopp lige pludselig indblandet i den her Winnetou-debat, ikke? Ja. Og når man skal forstå, hvem Jürgen Klopp er, hvilken betydning det har, det svarer jo til, at Kasper Juhlmann i Danmark går ud og udtaler sig i en politisk debat. Ja. altså den side, som Kasper Juhlmann siger, altså støtter, har på en eller anden måde vundet debatten. Ja. Altså det kunne også være, hvis Anders Agger eller Gita Nørby eller Anne Lindet blandede sig i sådan en debat der. Det er meget svært for en politisk gruppe at være imod Kasper Juhlmann og Anne Lindet, fordi de er bare så folkelige.
Jesper Vind, jeg bliver svært nødt til at runde af for dig her, men tak fordi du var med for at gøre os klogere på Winnetou-problematikken i Tyskland, altså Weekendavisens Tysklands korrespondent, som er efterhånden rimelig fast gæst her i Genau. Om lidt så skal vi se på, hvordan kansler Olaf Scholz, han i sidste uge kom op i det røde felt under forbundsdagsdebatten i Tyskland, fordi spørgsmål om energikrise og inflation virkelig sætter gang i den politiske debat i Tyskland. Nu er der nyheder her på Radio 4. Det var en usædvanligt vred og kampløsten kansler, der var på talestolen i forbundsdagen i sidste uge.
Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie!
De skyhøje energipriser og den stigende inflation har virkelig antændt den politiske debat i Tyskland. Vi ser tilbage på ugen, der gik i forbundsdagen, og senere så skal vi også se på, hvorfor Polens regering netop nu vil have, at Tyskland skal betale krigsskadeerstatninger for det tredje riges forbrydelser. Du kan som altid sms ind undervejs ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, hvad du hedder og hvorfra i landet du sender din sms. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Schumann. Stefan Seidler, velkommen til Genau.
Ja, tak for det, og hej.
Og hej til dig også. Du er medlem af den tyske forbundsdag for det danske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening. Og i sidste uge, der var du i Berlin for at være med til de debatter og afstemninger, der var lagt op til i den tyske forbundsdag. Og jeg har siddet også og fulgt med herfra i Danmark, og hvad jeg kunne se i hvert fald, der så det ud til, at bølgerne de gik temmelig højt. Særligt under generaldebatten i onsdags, hvor kansler Olaf Scholz og oppositionslederen Friedrich Merz de tørnede sammen. Hvordan oplevede du den debat, Stefan Seidler?
Jamen på lignende måde som dig. Altså, det er jo, det svarer jo lidt til Folketingets åbningsdebat, det vi så der, og vi så en ret aggressiv oppositionsleder, gik til sagen og til angreb på forbundskansleren og forbundsregeringen i en tid, hvor Tyskland selvfølgelig er i en krise, men vi så også, hvilket sådan set er lidt usædvanligt, en ret angrebsløsten forbundskansler også. Olaf Scholz er i Tyskland jo ret kendt for at være stiv og tilbageholdende og har normalt ikke de store armbevægelser, men det var absolut det modsatte. Han holdt en brandtale, han gik direkte til angreb, og han tog bladet for mundet i en grad, så jeg er til også havde armene helt hen over hovedet, når jeg skulle klappe, fordi han kom simpelthen også ud med nogle klare udmeldinger omkring energikrisen og den situation, vi står i.
Lad os lige prøve at høre det klip i sin fuld længde, som jeg har spillet et udsnit af et par gange, hvad det var helt præcis for et angreb, Olaf Scholz kom med her. Lad os lige prøve at høre klippet her.
Die CDU-CSU ist die Partei, die die komplette Verantwortung dafür hat, dass Deutschland Ausstiegsentscheidungen getroffen hat aus der Kohle und aus der Atomenergie, aber die niemals die Kraft hatte, in irgendetwas einzusteigen. Sie waren unfähig, den Ausbau der erneuerbaren Energien herbeizuführen. Sie haben Abwehrkämpfe geführt gegen jede einzelne Windkraftanlage. Und jeder Abwehrkampf der letzten Jahre schadet unserem Land noch heute. Das waren Sie!
Ja, det som Tysklands kansler Olaf Scholz han siger her, det er altså, at CDU-CSU, altså det største oppositionsparti i Tyskland, at det er det parti, som har det komplette ansvar for, at Tyskland steg ud af kul- og atomkraft, men som aldrig havde kraften til at stige ind i noget nyt. De var ude af stand til at fremme bæredygtig energi, og partiet har ført kampe imod enhver ny vindmøllepark, og enhver af de kampe, de skader Tyskland i dag. Og så siger han, das waren sie, det var jer med henvendt til CDU-CSU. Stefan Seidler, du sagde lige før, at du sad og klappede, du havde simpelthen armen over hovedet og klappede af den her tale, Olaf Scholz holdt. Hvorfor det?
Jamen, fordi han er inde omkring et politikområde, der bevæger mig og mit parti og også op i Nordtyskland rigtig, rigtig meget. Og fordi jeg simpelthen synes, han har ret. Når nu jeg lytter til det her igen, så bliver jeg jo lidt høj igen.
Okay.
Sagen er den, at det er rigtigt nok, at godt nok er det CDU med Angela Merkel i spidsen, der har været garant for, at vi kommer ud af atomenergien, og også at vi får lukket enkelte kulkraftværker. Men det er fuldstændig rigtigt, at vi har et stort problem med at have få etableret nogle alternative løsninger på energi. Og et af mine absolute yndlingseksempler er jo, at vi i Nordtyskland producerer rigtig meget vindenergi, også langt over kapacitet, og forsyner resten af Tyskland med det. Og det er især CSU med ministerpræsident Söder i spidsen, som hen over de sidste år, simpelthen, man kan næsten ikke forestille sig, at det ikke ville have elledninger ind til Bayern med vindenergi. Det har han simpelthen nægtet. Han har sagt, at I kan lægge nogle kabler lige ud til vores landegrænser, og så skal vi nok tabe noget vindenergi, hvis vi har brug for det. Der er også en tysk lov, der siger, at 2% af hvert forbundsland skal være udnyttet til vindkraftanlæg, til vindmøller. I Slesvig-Holsten, altså det nordligste forbundsland, der har vi over 2%, 2,5%. Men i Bayern, der har de 0,25%, altså langt derunder, og de nægter at bygge nye vindmøller. Så jeg synes, han har simpelthen ret med det her, og vi har en nord-syd problematik i Tyskland i øjeblikket, og den sydlige del er meget domineret af CDU og CSU, og de vil simpelthen ikke investere i nye energiformer. Og dermed synes jeg, at han har ramt sømmet lige på hovedet i den tale.
Men Stefan Seidler, er det ikke lidt nemt for en kansler at bare pege på den tidligere regering og sige, at det er alt sammen deres skyld? Det er jo ham, der står med ansvaret for, at Tyskland skal klare sig gennem energikrisen lige nu.
Jo, men vi har også vedtaget en kæmpe stor energipakke efterfølgende, som blandt andet indebærer, at vi udvider de alternative energiformer, altså de grønne energiformer, der bliver investeret massivt nu i produktion af grønne energiformer. Men altså nu her, hvor vi står i en energikrise, der bliver der så desværre fra mit synspunkt også investeret i nogle løsninger, som jeg ikke synes er så miljøvenlige. Så det skal heller ikke lyde, som om jeg bakker fuldt og helt op om regeringen, men lige præcis i det punkt der synes jeg som sagt, han ramte sådan på hovedet.
Og der, hvor du ikke har opbakning til regeringen, jeg gætter her, Stefan Seidler, men jeg tror, det er kvalificeret gæt, det er i forhold til import af flydende naturgas, LNG-terminalerne, som man også er i gang med at finansiere, vel?
Præcis. Altså man vil importere LNG-fragget gas, og hele den der fragging-metode er meget beskidt. Det sviner faktisk mere end kulkraftværk. Det er godt nok noget, vi henter fra USA og fra Sydamerika og får det herover, og det skal bruges til at producere blandt andet miljøvenligt brint. Men jeg er ikke tilhænger af, at vi bruger fragget gas, frem for alt, fordi vi også har andre gasenergikilder rundt omkring i Europa, som jeg synes, vi skulle være gået lidt mere i dybden med i forhandlinger, blandt andet med Norge. Og den anden ting, i øvrigt også et forslag fra CDU-CSU, men som regeringen delvis bakker op om, det er, at de simpelthen vil bore efter olie og gas ude i Vadehavet, som jo er UNESCO Verdens Kulturarv og Naturpark. Og det er også der, hvor jeg siger, at det kommer ikke til at ske med mig. Så det er ikke kun positivt, men omvendt har jeg så også et vis respekt for, at vi står i en situation, hvor vi lige nu bliver nødt til at fylde stikkontakterne med strøm.
Lad os lige vende tilbage til selve debatten i forbundsdagen og den her kampgejst, som Olaf Scholz han udviste. Har du nogensinde oplevet Olaf Scholz altså med sådan en kampgejst i forbundsdagen?
Ikke i forbundsdagen, i valgkampen. Olaf Scholz han er meget afmålt og meget reserveret, og det kan også noget, vil jeg sige, især i situationer, hvor han skal tage alle med, og især også i en situation rundt omkring i verden, hvor vi er i en krise, og hvor tingene er meget alvorlige. Men med så meget kampgejst i selve forbundsdagen har jeg sjældent, næsten aldrig oplevet ham. Det skulle være forrige generaldebat, altså det der svar til budgetdebatten, hvor han også havde lidt mere knist i sig, end han plejer, men det her, det var second to none, må man sige, sammenlignet med den performance, han før sådan har vist, foruden det der, han har lavet i valgkampen.
grunden til, at Olaf Scholz han, blev så vred under debatten her, det var, at oppositionslederen Friedrich Merz forinden havde været på talerstolen. Og her der kritiserede han blandt andet regeringen for ikke at satse mere på atomkraft i den aktuelle energikrise. Regeringen har besluttet, at man fortsat vil lukke de sidste tre tyske atomkraftværker til årsskiftet, men at to af dem skal holdes i reserve, så, sådan at hvis det bliver knap med strømmen, så kan de i nødstilfælde tages i brug. Men de holder egentlig fast ved at lukke atomkraftværkerne, og det er jo det, som Friedrich Merz kritiserede, da han sagde sådan her.
Das sind die modernsten und sichersten Kernkraftwerke der Welt. Die ganze Welt drumherum schaut auf Deutschland. Und draußen sagen die Leute, sind diese Deutschen eigentlich verrückt geworden, in einer solchen Situation drei Kernkraftwerke stillzulegen, die in der Lage wären, 10 Millionen Haushalte sicher mit Strom zu versorgen. Meine Damen und Herren, das hat doch ein Niveau an Irrationalität erreicht, das kann man doch gar nicht mehr beschreiben.
Friedrich Merz, han siger i klippet her, at atomkraftværkerne i Tyskland er de mest moderne og sikre atomkraftværker i verden. Og at resten af verden ser på Tyskland og spørger sig selv, er tyskerne blevet forrygte, at de i en sådan situation lukker for tre atomkraftværker, som kunne være i stand til at forsyne 10 millioner husholdninger med strøm. Det har nået et niveau af irrationalitet, som er svær at beskrive, sagde altså Friedrich Merz. Stefan Seidler, jeg synes, der er nogle af de ord, man lægger mærke til. Jeg synes jo egentlig, at tyskerne de plejer at være sådan, også i politiske debatter, at være nogenlunde holde på formerne og ikke sådan bruge alt for, hvad skal man sige, hårde ord over for hinanden. Men jeg synes her, der tonen alligevel skærpet lidt til. Var det også sådan, du oplevede det i forbundsdagen?
Jamen, det gjorde jeg. Nu var forbindelsen et kort stykke væk hos mig, men jeg prøver på at samle lidt op igen. Merz har jo for så vidt ret, at det er sikre atomkraftværker, men de er jo sådan set lige så sikre i Tyskland, som de også er i Japan, og der ved vi også, hvad er sket. Jeg har det sådan lidt, at den vej, som regeringen har valgt, er den rigtige. Vi skal have en transformering, et skift, en energiewende, som vi kalder det i Tyskland, og der er atomkraft ikke den løsning, vi skal satse på mere. Og hvis der er et land, et stort land i verden, eller i Europa for den sags skyld, som kan det her, så er det Tyskland, og jeg synes faktisk, at man sådan set kun skal have den største respekt for, at den tyske regering prøver i sådan en krisesituation, i sådan en alvorlig energikrise, vi er i, alligevel at holde fast i, at vi vil satse på regenerative energier. Og så synes jeg selvfølgelig, det er ganske snusfornuftigt, at de to atomkraftværker, som kan forsyne Sydtyskland, og det er igen Sydtyskland, vi snakker om, fordi Nordtyskland er stort set selvforsynende med regenerative energier, at de så bliver der som reserve, hvis det går galt. Fordi de beregninger, vi kan se, er, at hvis det skulle gå galt i Tyskland, så er det først i Sydtyskland, at lysene de slukkes.
Jeg kunne også godt lige tænke mig at kaste et blik ud på en af fløjene i den tyske forbundsdag under den her debat, fordi der bliver altså sagt nogle ting i den tyske forbundsdag, som jeg i hvert fald overhovedet ikke hører i debatten herhjemme, altså synspunkter, som vi slet ikke rigtig kender til herhjemme. For eksempel et synspunkt fra Sarah Wagenknecht, som er den vel nok største profil hos partiet Die Linke, altså den, som flest kender fra partiet Die Linke, altså det her venstreorienterede parti i Tyskland. Og hun sagde altså sådan her med adresse til den tyske regering.
Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen.
Ja, Sarah Wagenknecht, hun sagde altså, at med adresse til den tyske regering, det største problem er jeres grandiøse idé at føre en hidtil uset erhvervskrig mod vores største energileverandør. Og der skal man så forstå, at den største energileverandør i Tyskland har indtil for nylig været Rusland. Og så siger hun, da folk begynder at bue, ja, naturligvis er krigen i Ukraine en forbrydelse, og hun bliver så ved med at holde fast i, at det er forkert af Tyskland at føre de her sanktioner mod Rusland. Stefan Seidler, vi hører skarpe meldinger fra venstrefløjen her, og ligeledes har man også hørt fra den tyske højrefløj. Hvordan er tonen ude på fløjene i forbundsdagen for tiden?
Altså, jeg synes, det som Sarah Wagenknecht kommer med, er en skændsel. Og nu skal jeg på ingen måde beskytte Die Linke, det venstreorienterede parti i Tyskland, men Dertil skal også siges, at Sarah Wagenknecht internt i partiet hos De Linke er meget omstridt og bestemt ikke vældigt i alle partiets kredse. Og vi oplever både fra venstrefløjen og fra højrefløjen fra AfD, at man taler Ruslands sag, at man delvis bakker op om de ting, Rusland gør, og at man sætter store spørgsmålstegn ved de sanktioner, vi har vedtaget i forhold til Rusland. Og vi ved, at der er pengestrømme ind i visse partier på yderfløjene, som ikke er helt klarlagte, men som formodes at komme østfra, altså fra Rusland, så må det ikke, at der er en vis form for lobbyisme eller interessevaretagelse, der bliver ført her. Jeg synes, det er en skændsel, og helt ærligt, jeg væmmes ved det. Jeg samarbejder med De Linke omkring nogle helt konkrete ting, men sådan et udsagn her, det gør jo, at jeg tænker mig om 2, 3, 4 gange fremover, hvis jeg skal samarbejde med det parti. Og hvis jeg skal sige det lige ud, jeg synes, at De Linke, de skulle skille sig ad med Sarah Wagenknecht. Det klæder ikke dem at have en politiker, der i den grad, og her er jo meget tilsyneladende, er i lommen på russere.
Ja, og jeg ved ikke, om du selv fik nævnt det også her, Stefan Seidler, men der har som sagt været folk fra De Linke ude og undsige Sarah Wagenknecht og sige, at det ikke er i overensstemmelse med partiets linje. Vi har fået et par sms'er her fra vores lytter, en lytter, der hedder Inger, der skriver, det er simpelthen allerførste gang, at Scholz viser bare en smule initiativ. Det er en fri omgang at skyde hele skylden på den forrige regering, skriver altså Inger fra Frederiksberg. Og så har vi også fået en sms fra vores lytter Claus, der skriver, vil det sige, at det kun er den tyske højrefløj, der har sniffet så meget russisk gas, at de totalt har mistet forbindelsen til virkeligheden? Stefan, du var nærmest lidt inde på, at der er nogle beretninger om, at der flyder penge til de her partier ude på højrefløjen.
Ja, og igen, det er jo det er ikke noget, der er 100% verificeret, men jeg kan da i hvert fald fortælle, at myndighederne og politiet og efterretningstjenesten er ved at efterforske de her sager i Tyskland, hvilket jo også er en skændsel og viser profil AfD, altså Højrefløjspartiet, i virkeligheden har.
Stefan Seidler, tak fordi du var med i Genau i dag.
Selv tak.
Altså medlem af den tyske forbundsdag for det danske mindretalsparti Sydslesvigsk Vælgerforening. Polen vil ikke lade Tyskland slippe for at høre på efterdønningerne af 2. verdenskrig lige foreløbig. Nu gentager det polske regeringsparti PIS, eller Lov og Retfærdighed, som det også hedder, et ønske om at få et astronomisk beløb svarende til 9.800 milliarder kroner af Tyskland i krigsskadeerstatninger fra 2. verdenskrig. Men spørgsmålet er, om det er et høfligt ønske, de kommer med, eller et krav, eller om det handler om valgflæsk, der skal komme regeringspartiet til gode. Det kan Vibe Termansen komme med et bud på. Hun er journalist, forfatter og historiker med speciale i Østeuropa, og hun er med mig i Genau nu. Velkommen til Genau, Vibe.
Tak skal du have.
Det her krav, vi har set skrevet om i tyske medier til dels, er der egentlig tale om et krav fra Pols side til Tyskland om at betale krigsskadeerstatninger?
Nej. Der er ikke tale om et formelt krav. Det ville også have været helt vildt, fordi Tyskland har jo for længst afvist det. Så hvis Polen vil komme med et formelt krav om det, og Tyskland afviser det, så er vi altså på et meget voldsomt diplomatisk niveau. Det er der ikke. Der er ikke tale om et formelt krav.
Kaczynski. Hvad er det så, der er sådan kernen i historien her?
Altså partiformand Kaczynski, da han fremlagde, begyndte at tale om det her igen, fordi det er noget, der bliver taget op tit, så sagde han, at han ville starte forhandlinger med Tyskland, eller han ville tage sagen op internationalt. Så det er ikke et krav. Men det er selvfølgelig blevet fremlagt sådan af mange fra det polske regeringsparti, og det er også sådan, det er blevet opfattet på i Tyskland og i Danmark. Men det er det ikke. Det er ikke et krav. Hvis det nu havde været et krav, altså det Kaczynski gjorde, at han tog det op her igen den 1. september, på årsdagen for Nazi-Tysklands besættelse af Polen under 2. verdenskrig, det var, at han præsenterede en rapport om krigsskadeerstatning. Og hvis det havde været et reelt krav, så havde den rapport nok været oversat til tysk, så de kunne få lov at læse den i Tyskland. Og det er den altså ikke. Så det handler ikke om Tyskland, det handler om Polen.
Ja, jeg skulle lige til at spørge, dels hvor dybt det her ønske blandt polakker, det stikker, altså om ønske om krigsskadeerstatning. Altså er det noget, der egentlig er et reelt ønske i befolkningen i Polen, eller handler det her om, at regeringspartiet de er ude og slå på en eller anden populistisk tromme?
Altså det handler om at slå på strummen. Det gør det. Det her det er polsk indrigspolitik. Det er valgkamp. Der skal være valg senest næste efterår. Og det er sådan varm luft. Kaczynski kan fylde i sin nationalisme-ballon, hvis han synes, den bliver lidt slatten. Og så er det kulturkrig. Altså det er at male en udefra kommende fjende, som regeringspartiet heldigvis kan beskytte polakkerne imod. Men det er også udtryk for en retfærdig, synes jeg, polsk harme over det, der overgik polakkerne under 2. verdenskrig, over det nazisterne, altså alle de ulykker, nazisterne helt ned over hovedet på polakkerne under 2. verdenskrig. Og jeg skal lige sige, at polakkerne er lige så fortørnet over alt det, kommunisterne lod regne ned over dem. Så det er noget, der findes i historien, en retfærdig harme, der findes i befolkningen over noget helt, helt forfærdeligt, der er sket historisk, som Kaczynski, partiformanden, så kan udnytte politisk.
Ja, vi kan lige sige til det lige lidt fakta på, hvad det egentlig var, der skete med Polen under 2. verdenskrig. Altså, det var jo et af de lande, som blev hårdest ramt under 2. verdenskrig. Mellem 5 og 6 millioner polske borgere døde som følge af nazisternes overfald på Polen og besættelsen af landet. Næsten 3 millioner af dem var altså jøder, der blev udryddet i Holocaust. Det her ønske, eller hvad skal man sige?
Og lige netop det der med de der jøder, der blev udryddet under Holocaust, det er en kernesten i den her retfærdige polske harme. Fordi det med Holocaust, det ved vi noget om. Det er anerkendt i hele verden, og folk ved noget om det og anerkender det. Men resten af de polakker, du nævnte sådan et sted mellem 5 og 6 millioner polakker, der blev dræbt under 2. verdenskrig. Det er altså næsten hver femte polak. Og måske op mod 3 millioner af dem var jødiske polakker. Men resten var jo etniske polakker, og det er der ikke rigtig nogen, der ved noget om rundt omkring i verden, og det blev ikke rigtig anerkendt. Og det er det, polakkerne, altså det er den harme, som regeringspartiet kan spille på. Altså der findes jo ikke engang et monument i Tyskland for de etniske polakker, der blev dræbt under 2. verdenskrig. Det er noget, der har været diskuteret i Forbundsdagen længe, men det er ikke sket. Så og ligesom at få anerkendt, at det ikke kun var jøderne, under 2. verdenskrig, der blev forfulgt, det var for eksempel også de etniske polakker. Det er et meget, meget vigtigt punkt for polakkerne, og ikke kun i regeringspartiet, men for polakker generelt. Og det er så det, Kaczynski kan udnytte politisk.
Mm-hmm. Ja, og netop det her med, hvordan han kan udnytte det politisk, altså, hvor stor del af den polske befolkning, er det her noget, som altså, tiltaler dem, altså det her ønske, når det er, han taler om mulige krigsskadeerstatninger til Polen?
Altså, folk ved godt, det ikke kommer til at ske. For, altså det her Tyskland meldt ud hele tiden, så folk ved godt, at de kommer ikke til at få de her penge. Men i hvert fald anerkendelsen kunne man jo godt ønske sig. Og så er der nogen, der håber, at måske kommer der faktisk noget. Altså Willy Brandt, den tyske kansler, da han var i Warszawa i 1970, så var han henne ved det der monument for Warszawa, ghettoen, altså for de jøder, der blev dræbt der, og knælede foran det. Og det er sådan en eller anden gestus i den retning, polakkerne godt kunne tænke sig. Og så kan det godt være, at de ved, at de ikke får penge, og i hvert fald ikke 9.800 milliarder kroner. Men at fremsætte sådan nogle tal og gejle sådan en stemning op, kan måske være med til, mener folk, at på en eller anden måde hjælpe det her på vej, så de kan få en eller anden form for anerkendelse.
Jeg skrev også til det tyske udenrigsministerium for at høre, om det er realistisk, at Tyskland nogensinde kommer til at betale en eller anden form for krigsskadeerstatning til Polen. Og jeg ville selvfølgelig gerne have haft et interview med udenrigsminister Annalena Baerbock. Det fik jeg ikke, men jeg fik et skriftligt svar, hvor det er, at det tyske udenrigsministerium de skriver, regeringens holdning er fortsat, at spørgsmålet om krigsskadeerstatninger er afklaret. Polen har for lang tid siden i 1953 givet afkald på yderligere krigsskadeerstatninger og bekræftet det flere gange sidenhen. Så Vibe Termansen, det passer jo meget godt med det, du sagde her også, at Tyskland altså konsekvent afviser det her ønske fra Pols side. Jeg skal sige i øvrigt også, at Polen er ikke det eneste land. Grækenland har også kørt sådan en sag, eller hvad skal man sige, i hvert fald offentligt luftet ideen om, at Tyskland skulle betale krigsskadeerstatninger til dem. Jeg kunne godt lige tænke mig at høre, Vibe Termansen, de her 9.800 milliarder kroner, som der står i den her rapport, man er kommet frem til i Polen, at Tyskland måske ikke skal betale til dem i krigsskadeerstatninger. Hvor kommer det tal fra?
Jamen det er jo også umuligt at gøre op. Og den her kommission, den blev nedsat i 2017 og blev færdig i 2019, så de har været længe om det, og så er den så ligget og simret siden der, og nu bliver det offentliggjort. Altså det er umuligt at gøre op, men Polen blev, altså alle de her mennesker blev dræbt, og Polen blev fuldstændig smadret. Warszawa, hovedstaden, blev bombet ned i knæhøjde, 85% af bygningerne var smadret, og det var næsten alle byer rundt i hele Polen, og al infrastruktur og alting. Så det er umuligt at gøre op i penge, hvad det skulle koste. Mm-hmm. Men jeg kan også se, at nogle af de ting, der er kommet med i det, er sådan lidt, hvad skal jeg sige, overraskende. For eksempel Wolin-massakren, hvor op mod 100.000 etniske polakker blev dræbt ude østpå under 2. verdenskrig. Men det var altså ikke tyskerne, der dræbte dem, det var ukrainske nationalister. Så det er på en eller anden måde også kommet med hen. Det skal tyskerne også betale for. Så det er jo sådan lidt tilfældigt tal, man lige er kommet frem til. Men hvis jeg må tilføje det der, du nævnte med 1953,
ja, helt kort,
hvor de blev enige om at opgive krigsskadeerstatning, der fik Polen jo til gengæld anerkendt sin vestlige grænse. Den polske grænse blev flyttet efter 2. verdenskrig flere hundrede kilometer mod vest.
Ja.
Så mange store områder, der tidligere var Tyskland, er jo nu polske. Og det anerkendte Tyskland til gengæld i 1953. Så det er ikke sådan, at Polen bare afskrev sig nogensinde at få krigsskadeerstatning. De fik faktisk anerkendt en anden grænse i stedet for.
Vibe Termansen, tak fordi du vil være med i Genau i dag. Altså journalist, forfatter og historiker med speciale i Østeuropa. Du har lyttet til Genau på Radio 4, som er tilrettelagt af Niklas Erbilor-Dein, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du kan lide Genau, så vil jeg anbefale dig at downloade Radio 4's app og tryk på Følg ud for Genau, så får du alle episoder. Du kan også skrive til mig på genau@radio4.dk. Tak fordi du lyttede med i dag. Auf Wiederhören.